លោកនៅនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាគមជំនាញខាងផលិតស្រាវជ្រាវតម្កល់ឯកសារសតទួឬមជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនមួយក្រុមដើម្បីផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគេសុទ្ធសឹងជាយុវជនមកពីតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានបទពិសោធន៍និងយល់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនិងបញ្ហាដែលស្ត្រីជួបប្រទះអ្នកស្រីសុជីវីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលការផលិតភាពយន្តនេះដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់គម្រោងនេះថាគឺជាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យសម្លេងរបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានគេរើសអើងលោកជាសភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាមានប្រសាសន៍ថាយុវជនដែលជាប់អាហារូបករណ៍មានចំនួន12នាក់មកពីខេត្តអតិភិបចំនួន3គឺខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកថាក្នុងរយៈពេល24ខែដោយគិតចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកពួកគេនឹងបានរៀនសូត្រពីរបៀបផលិតភាពយន្តឯកសារនិងការផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃរបស់ពួកគេតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
យើងមានន້ອງចង់ចូលរួមនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់សម្លេងរបស់ស្ត្រីហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជននៅក្នុងសហគមន៍តលរបស់ពួកគាត់នឹងមានលទ្ធភាពជួយពួកគាត់ចឹងហើយគំនិតរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងឯង
គម្រោងនេះមជ្ឈមណ្ឌលបុផាណាសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងផលិតភាពយន្តនៅកម្ពុជាឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធី Voice តាមរយៈអង្គការ Oxfam និងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាការផលិតភាពយន្តឯកសារដោយផ្ទាល់ពីយុវជនដែលមកពីសហគមន៍របស់ពួកគេនេះផ្ដោតទៅលើគំនិតថាគ្មានអ្វីអាចមកបកស្រាយពីបញ្ហារបស់យើងបានទេប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីពួកយើងគម្រោងនេះក៏កំណត់ថាជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់យុវតីឲ្យបានច្រើនឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប៉ុន្តែមានតែយុវតី2នាក់បានជាប់ចូលរៀនយុវជនដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាចិត្តចំពោះការនាំយកបញ្ហារបស់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងវ័យ27ឆ្នាំកញ្ញាភោករ៉ានីមកពីខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាពាក្យថាស្ត្រីក៏អាចធ្វើអ្វីបានដោយបរិះដែរគឺជាពាក្យដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតទៅបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តក្តីស្រមៃដែលពួកគេមានលោកជាសុភាបានដឹងទៀតថាគម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់យុវជនជាដើមភាគតិចដែលពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងខ្ពស់នៅឡើយនៅពេលបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្រុមយុវជននឹងមានសមត្ថភាពកំណត់ពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីនិងអ្នកងាយរងគ្រោះដែលកំពុងត្រូវការដំណោះស្រាយ
បន្ទាប់ពីគាត់ចប់វគ្គនៃបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយុវជនហ្នឹងនឹងត្រឡប់ទៅសហគមន៍របស់ពួកគាត់វិញដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យមើលថាតើបញ្ហាណាដែលជាបញ្ហាកង្វល់របស់ពួកគាត់ដែលជាបញ្ហាកើតឡើងចំពោះស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់យើងឲ្យគាត់ផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីពីបញ្ហាហ្នឹងឡើងដើម្បីបង្ហាញជូនសាធារណជនក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយសង្ឃឹមថាបញ្ហាហ្នឹងនឹងបង្ហាញចេញមកហើយនឹងមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យសមរម្យ
ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងលោកស្រីផ្លឹកភិរមរស់នៅភូមិឡាយការសង្កាត់សុខដុមក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាបញ្ហាចម្បងមួយដែលស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍លោកស្រីកំពុងជួបប្រទះនោះគឺករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកស្រីកាត់សម្គាល់ថាមានការកើនឡើងនៅករណីរំលោភសម្លាប់ក្មេងស្រីជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយលោកស្រីថាបញ្ហានេះកំពុងបង្កភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិច
ហើយឥឡូវថ្មីថ្មីទៀតគឺការរំលោភសម្លាប់វាច្រើនលើច្រើនសារណាស់ហើយហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងជាពិសេសយុវជនឬក៏កុមារគាត់ប្រឈមបើស្ត្រីគាត់នៅផ្ទះអាចអពុករំលោភទៀតឬក៏ពូរំលោភទៀតអ្នកផ្សេងរំលោភទៀតដែលយើងថាការរំលោភទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់បានចាត់ចំល្មើសហើយប្រាំទៀតទោសតាមច្បាប់ទោះ
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018មានស្ត្រីកុមារីនិងយុវតីជនជាតិដើមភាគតិច5នាក់ត្រូវគេរំលោភសម្លាប់និងចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរំលោភសែកសន្តិវៈនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពួកគេមួយចំនួនធំបោះបង់ការសិក្សាព្រោះមិនហ៊ានធ្វើដំណើរទៅរៀននៅសាលាឆ្ងាយពីផ្ទះរួមផ្សំនឹងស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រផងលោកស្រីផ្លឹកភិរមក៏សង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះស្ត្រីជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមានចំណេះដឹងតិចតួចផ្នែកថែទាំសុខភាពបញ្ហានេះក៏នាំឲ្យមានការរើសអើងស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមនេះនៅពេលដែលពួកគេចេញទៅរកសេវាសុខាភិបាលនៅក្រៅសហគមន
៍សេវាផ្ទាល់នៅ28ក៏មិនសូវស្រួលសម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់ទៅ ពីភូមិឆ្ងាយដើម្បីទៅពុកសុភីឬក៏គាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលគាត់សម្រាលកូនក៏គាត់ពិបាកដែរនៅពេលដែលកូនគាត់ឈឺគាត់ទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាគាត់និយាយអត់ចូលច្បាស់អីអញ្ចឹងទៅពួកពេទ្យមួយចំនួនគាត់តែងថាអត់មានភាពបាលគាត់សិនទេ
ចំណែកវិបត្តិដីធ្លីនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក៏កំពុងធ្វើឲ្យស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅក្នុងគ្រួសារជួបការលំបាកដែរលោកស្រីផ្លឹកភិរមលើកឡើងថាក្រមស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយទៅរកធនធានធម្មជាតិឬត្រូវបង្ខំចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅដើម្បីបានប្រាក់ទិញម្ហូបអាហារពីផ្សារ
ពីមុនមកសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចយើងដើរតាម1គីឡូឬក៏កន្លះគីឡូដីហ្នឹងយើងអាចរកវិជ្ជាផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវវាឆ្ងាយចឹងតែអ្នកកលែងផ្សេងចិត្តអត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចម្រាញ់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេហើយឥឡូវគាត់រស់មួយថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅមួយថ្ងៃមិនបានទេបងអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់នោះកូនរបស់គាត់ទៅឈប់រៀនមិនអស់ដើម្បីរលុយដើម្បីទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីបានលុយហូបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ
ក្រៅពីការខ្វះខាតចំណីអាហារផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចក៏ប្រឈមនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដែរនៅពេលដែលពួកគេចេញមុខតវ៉ាការពារដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ដីព្រៃសមូហភាពនិងធនធានធម្មជាតិមកដល់ពេលនេះមានស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងតិច9នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការពួកគេភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជានៅសេសានក្រោម2នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមលោកជាសុភាពក៏បានកាត់សម្គាល់ថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដោយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍បានលើកឡើងនេះមែនហើយលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាខ្លះគឺជាបញ្ហារសើបប៉ុន្តែលោករំពឹងថាអាញាធរពពន់នឹងជួយដោះស្រាយនៅរាល់អ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីការអភិវឌ្ឍ
គឺយន្តឯកសារហ្នឹងទៅបញ្ចាំងជូនប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់រួមសំជាមួយនឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងនិងអ្នកដែលជាប់ពពន់ដើម្បីឲ្យយល់ឃើញថានេះជាបញ្ហាដែលយុវជនក្នុងសហគមន៍របស់គាត់មើលឃើញហើយវិភាសាគ្នាទៅថាតើអ្វីទៅជាតម្រូវការជាសំណុំពរចង់ដោះស្រាយអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការអាស្រ័យទៅលើភាពយន្តដែលយុវជនហ្នឹងផលិតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវិភាសាប្រចាំងវិភាសាភាពយន្តហ្នឹងហើយយើងនឹងដាក់ភាពយន្តហ្នឹងនៅក្នុង platform មួយដែលសាធារណជនទូទាំងពិភពលោកមើលភាពយន្តឯកសារនឹងបាន
ជំរឿនកាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាមានក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន24ក្រុមនៅទូទាំងខេត្តចំនួន15ក្នុងនោះខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះមានជនជាតិដើមភាគតិចខ្ពស់ជាងគេតាមការប៉ាន់ស្មានពួកគេមានចំនួនប្រមាណ 200,000 នាក់ឬប្រហែលជាង 1% នៃប្រជាជនសរុបគេអាចសម្គាល់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះតាមរយៈអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនិងភាសាដែលមានយ៉ាងហោចណាស់19ភាសានេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington